Исәнмесез, кадерле яш дусларыбыз. Ял көнегездә сезгә нинди кызык сөйлек икән дип уйладык, уйладык та бик әйбәт бер фикергә килдек. Соң, бу дөньяда әкияттән дә кызыклырак тагын нәрсә булсын инде? Шуңа күрә игътибарыгызга Әкият капчыгы сәхифәсенең яңа чыгарылышын тәкъдим итәргә булдык. Нинди әкият дисезме? Мәгънәле әкият. Аны тыңлагач сезгә бик күп нәрсәләр аңлашыла башлар. Әйдәгез, тыңлыйк әле. Патша малайы белән хезмәтче малайы әкиятен безгә Луара апагыз Шакирҗан укый.
Бик борынгы заманда яшәгән ди бер патша. Бу патшаның кыз балалары бик күп булган, ә ир баласы бер дә булмаган. Шуңа күрә бу бик кайгырган ди. Узган барган дәрвишләргә, теләнчеләргә хәйер садака биргәндә, Алладан сорагыз, миңа бер ир бала бирсен ди икән. Шулай көннәрнең бер көнендә бу патшага бер дәрвиш капчыгыннан бер балык чыгарып бирә дә, менә шушы балыкны пешереп, үзеңгенә ашады. Патша балыкны аш-су хәзерләүче хезмәтчесенә бирә дә әйтә: «Кара, бу балыкны беркем дә ашамасын», ди. Хезмәтче балыкны әйбәт иттереп әрши, кура. Шулай да тузын тәмен карамичә курылган балыкны патшага бирергә курка. Шуңа күрә балыкның бер кисәген алып ашый, ә калганын патшага бирә. Бу хезмәтченең дә ир баласы бер дә булмаган икән. Бу балыкны ашаганнан соң бер ел үткәч, бер үк көндә, бер үк сәгатьтә патша хатыны да, хезмәтче хатыны да берәр ир бала тудыралар, ди. Бу ике бала бер-берсенә шундый охшаган булалар. Хәтта аналары да кайсысының үз баласы икәнен танымый, ди. Бу балалар шундый тату яшиләр, бер-берсеннән бер дә аерылышмыйлар. Шулай булар 18 яшкә җиткәч, патша малае бер көнне төшендә бер кыз күрә дә гашык була. Төшендә бу кыз малайга әйтә: «Әгәр мине яратсаң, кил яныма», ди. «Мине табар өчен 5 диңгез кишәрсең, 5 патшалык үтәрсең, шуннан мине табарсың», ди. Патша малае төшендә күргән бу кыз хәсрәтеннән ашамый, эчми, көннән-көн ябыга бара. Хәсрәтен үз иптәшеннән башка беркемгә дә сөйләми. Хезмәтче малайына да беркемгә сөйләмәскә куша. Патша исә улын хаста дип нинди генә докторлар чакырса да, моның ширин берсе дә белми. Шуннан патша кеше кызын чакыра да: «Сине энең бик ярата. Син аңардан ширине икәнен сораш әле. Аннан миңа әйтерсең», ди. Патшаның кеше кызы энесенең кайгы хәсрәтен сорашып белгәч, атасына малайының төшендә кыз күреп гашык булганын, ул кыз ничек үзен эзләргә кушканын, шул кыз хәсрәтеннән малайның кипкәнен сөйләп бирә. Патша бу сүзләрне ишеткәч шатлана да, кайгыра да, ди. Патша малайының өйләнергә теләвенә шатлана. Ә инде бу кызны эзләгәндә күпме мал әрәм китүенә, күпме михнәт, мәшәкат кирәгенә кайгыра. Шулай булса да, патша караб ясата, 100 солдат бирә, карабка 5 еллык азык, кирәк-яраклар тиятә. Юл әйберләре әзер булгач, патша малайы белән хезмәтче малайы, аталары, аналары белән саубулашып, 100 солдатны алып, карабка утырып китәләр. Көн баралар, ай баралар, ел баралар. Илда барғанда, бір вақыт диңгізді тауыл көтеріле. Карапны ары бәрі, бері бәрі, бәрі тұрғаш, бұларның караплары шыдамы шәлпәрі мәкілі. Көбісі бата, қайбірләрі қытыла. Патша малайын дұлқын су қырына бәріп шығара. Ол исән сау үйіне қайтып кірә. Әбіз кетік қызмет іші малайы білән. Бұй егіт карап ватылғаш, бір тақтаға ябыша да, дауыл мұны үш күн ерткәш, бір ярға кетіріп ташылай. Егіт шында ял етіп азмы көпмі ятқаш, көзлерін ашып қараса, өзін бір ұлы урман янында диңгіз бойында икәнін күрә. Шуннан бұ диңгізге батмай қытылуына шатлана да, тамақ тойдырырға бірер әйбір тапмам ма деп шул урманға кіріп кете. Урманда мұны маймылар тұтып алалар да, «Әй, әдәм баласы, біз әдәмні ғымырбіз бойына әзіләп беребіз, кел, зинхар, бізге патша бұл, яғыса бізге аюлар күн көрсәтмелер, бөттін байлығыбызды талыйлар» дейлер маймыллар. Шулай итіп, маймыллар бұй егітіні өзлеріне патша итіп қоялар. Аюлар, маймылларының патшалары әдәм икәнне білгәш, қорқуларыннан маймылларыны таламай башлыйлар. Бу егет маймыллардан қашып құтылмақшы да була, әммә маймыллар бу эшне сизеп, моны кире тотып китерәләр дә, моңа бик көчле сак куялар. Шуннан соң бу маймыллардан котылуның башка юлын эзли башлый. Бір күнні егіт бол әшеті. Бал бейг әйбәт болып шығады. Бұ балны іше де жерлі, бейі башлы, көңіл аша. Егіт балны ішіп неші кейфләнгенін маймылар қорап тұралар да, өзләрі де ішелер, бейлер, күләләр. Бей қаты есірішіп, қасы қоя еғіліп, яқыға кетелер. Егіт бұ хәлден файдаланып, маймыллар қолынан қытыла. Маймыллар жерінден шыққаш, мұны аюлар тұтып алалар да, өзлеріне патша етіп қоялар. Бұларының көршілерində бүрілер жері бола. Шуңа күрә бүрілер аюларға бір де тынғылық бермейлер. Аюларға кіші патша болғанны білгәш, бүрілер кішіден қорқып, аюлар жеріне кіріп талауларын бітірәләр. Егіт, аюлар қолыннан бір неше мәртәбе қашып құтылмақшы бола. Аюлар бұ үшіне сезіп, мұның янына кішілі сақ қоялар. Аюлар қолыннан бұлайғына құтыла алмағанын білгәш, егіт, аюларның бол амбарындағы бүттін балын жерге ағыса. Аюлар балның жерден ағып барғанын көрәләр дә, дүнияда бүттін нәрсәне ұнатып, ақырышып, бақырышып, бал ашарға егірәләр. Шул вақыт теге егіт аюлар жерінен қашып кете. Аюлар жерінен шығуға аны бүреләр тұтып алалар да, өзләріне патша итіп қоялар. Егіт бүрілерден де қашып құтыла алмаслығын білгәш, бүрілерінің сарық абзарын аша да бәттін сарықларыны қырға көп шығара. Бүрілер улаша-улаша сарықлар артынан қоып кетелер. Егітке шуғына керек те, ол бүрілер жерінен де қашып кете. Шулай итеп, бұл бір вақыт келіп жете бір бек матур шәһәрге. Шәһәрге барып кіргәш, егіт бик ғажәплене. Һәр пышмақта, һәр бағанада үз рәсімін ябыштырып қойғаннарын күрә. Егіт, минем рәсімім қоян боларға келген деп ғажәпленіп тұрғанда, мұны тұтып алалар да патша йортына илтәләр. Бұл жердә теге патша малайы түшінде көрген қыз патша болып тұра екен. Қыз да шулы кеште әлігі қызметші малайын түшінде көрген екенде оңа бейік қуаты ғашық болған екен. Қыз өзі бейік яқшы рәссем болғанға көре, егетінің рәсімлерін өзі ясап, бәттін ұрамларға ябыштыртқан екенде, кім қайда шул егетіні көрсе, менім яныма алып келсін деген екен. Қыз егетіні терезеден көргеш, қаршы шығада, «Хуш келдің, мәрхабе! Менім шатлығымны, мәхаббетімні, тұрмышымны кетірдің» дей. Егетіні мұнша кірте, қиындыра, яқшай бірлер кейіндіре, ошатта, ішірте, ял итерге ятқыза. Егет бейк әйбет ял ите. Шыннан сың, тұрғаш, қызға башынан үткендерінің бөттінісін бәйне-бәйне сүйләп бере. Қыз мұның сүйләгенін тыңлап тұрғаннан сың, отырған орынынан тұрып, егетіні қышақлап алады. Мина, қорқақ патшамалайы керек ми? Син менікі, мен сенікі деп бек қатты өбе. Юқ-юқ, мен өзімнің яқын іптәшіме қиянат етмейм. Мен сені аңарға алып барып тапшырырға тиешмін де егет. Сен егетім, бүрі білен сарықның дос болғанын ішітмегенсің де, ішітмәсің де, ол сенің іптәшің түгіл, кел, ике бірге ғымыр етекті. Қыз бұй егетіні көп мүгіне өз яғына аударырға тілесе де, егет қызының тәғдемін қабыл етмей. Шынан соң қыз айта, «Алай болса, сенің яқын достың патша малайын сынап қарық. Әйді, кеттік» дей. Бұ қыз дүйелер патшасы болған екен. Қыз бүтін дүйелерге бізні шонды-шонды жерге көшірігіз, менім әмінімнен башқа бірігіз де кіші көзіне көрілмәгіз дей. Бұлар көзлерін емеп ашқаншы, егіт көре өз туған шәһәр янында екенін. Шоннан қыз бір дүйені шақырып ала да өз түсіне кірді. Өзі бір тышқанға әйләне де егітнің кісесіне кіріп ята. Шоннан егіт қызға әйләнген дүйені қолынан тұта да патша юртына алып кете. Бұй егітнің ата-анасы малайлары үлген бірінді де пек елашқан болалар. Шул хәсіреттен хызметші білен оның хатыны икісі де сұқыраялар. Бұлар сұқырайып, ішке ярамағаш, еш патша бұларға икмәк тә бүйірмәген. Бұларны тире күршілерігіне ашатып тұралар икен. Малайлары қойтқанға атасы, анасы... Бүйік шатлана енді. Малайлары білен келген қыз қаршына құярға бір кесек ипілері де болмаған ғағына бүйік ялалар дей. Патша малайы, хызметші малайының исән қайтып келгенін, өзі білен бүйік матур қызы алып қатқанын ішіткәш, мұның янына қыз қорарға деп кіре. Кірсе, не көрсін бұ қыз? Түшінде көрген қызы болып шыға. Хызметші малайы, патша малайы білен исәнләшерге тілей. Шулнан патша малайы исәнләшу орынына, «Сенің не хақың бар патша сүйген қызыны алырға» деп қышқыра оқ башлай. «Юқ, мен аны сеңа кетірдім. Мен яқын достыма бір қашанда қиянат етмем» дей. Патша малайы шарқылдап күлегіне. Білі мен сізіне, хайыршы малайларын. Хазірік бұ ұятсыз қабахатны зинданға салығыз. Иртеге астырар мандай. Аннан сын тігі дүйу қызға әйті. Әйді жаным, Мин синең хәсрәтеңнән саргайып үләм инде. Әйдә күз нурым, әйдә дип алып китә. Хезмәтче малайын зинданга ябалар. Шунда теге тышкан кызга әйләнә дә: "Я егет, әйттемме мин сиңа? Патша белән ярлы кеше дус булмый дип. Тик син бер дә курыкма. Иртәгә без аның үзен келкіге қалдырырбыз дей. Шулай дей дә, кире тышқанға айланып, малайның құйынына кіріп ята. Патша малайы шатлығынан дүниясын ұнатып, түн бойы тойға әзірленеді. Ирте болғаш, барабаннар қағалар, бырғылар құшқырталар. Патшаның дар ағашы янына бүтін халық жиыла. Халық жиылып біткеш, хезмәтче малайын дар агашы янына китерәләр. Хәзерлек беткәч, малайның куеныннан теге тышканга әйләнгән кыз сикереп чыга да, киредән кызга әйләнеп, диюләргә шәһәрне шылгап алырга куша. Ә теге патша янында утырган кыз диюгә: "Ә син патшаны бире дарга алып кил" ди. Бөтін халықның исі кете мұнды ғажайып ішке. Патшаны дар ағашына сүйреп келелер. Шунда бу қыз әйте: "Я егет, көрдің менді патшаның, сенің яқын дустыңның кім екенінді? Сен нинди мехнәтләр шегіп, мені табып кетірдің, ә ол сенен үшләтті" ди. Күрдім дейеге. Хызмәтші білән бұ қызның икісін бик зұрту ясап үйләндірәләр. Хызмәтші малайын халық үзләрінә патша итіп қоя. Шол вақыттан алып, хәзіргәшә бұ шәһәрдә халық бик тату, бик әйбәт яшиді.
Дегез менде дуслар, гаделлек бары бер үстүн чыга. Бу матур әкиятне чыгарган кеше нәкъ шулай дип әйтергә теләгәндер безнеңчә. Әкият капчыгы сәхифәсен бүгенгә туктатып торабыз. Аны мөхәррир Нәсим Акмал, тавыш килә остасы Гөлүсә Хәмидуллина әзерләде. Фәйрүзә Мөхәммәтвәли алып барды. Әкиятнең үзен исә яраткан артисткабыз Луара Шакиржан сөйләде. Сау булыгыз! Киләсе якшәмбедә шушы ук вакытта очрашырбыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.